Labvakar studijā Mārija Ansone. Resursu centrs sievietēm Marta šodien Saeimas deputāts iepazīstināja ar pētījumu par rekrutēšanu cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēlu internetu vidē, ar kur palīdzību mēģināt saprast, kā sievietes, un droši vien ne tikai sievietes, tiek iesaistītas prostitūcijā, kāda apstākļa to veicina un kādos gadījumos tas ir saistīts ar cilvēku tirdzniecību. Galvenais mērķis tam ir viens – saprast, kāda ir efektīvākie pasākumi cilvēku tirdzniecības apkarošanai un prostitūcijas ierobežošanai. Par to šokai runāsim arī aktuālajā tematā. Studijā ir Ilūta Lāce no Resursu centra Marta.
Labvakar. Labvakar.
Regīna Ločmela Luņa no Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Labvakar.
Labvakar.
Un Lāsma Stabiņa no Iekšlietu ministrijas. Labvakar.
Labvakar.
Par cik lielu problēmu mēs runājam? Vai ir zināms sieviešu skaits, kas ir iesaistīts prostitūcijā Latvijā un droši vien ne tikai Latvijā?
Šim fenomenam, kā visiem vardarbības fenomeniem, ir tāda lieta, kad tādu skaitu mēs nevaram zināt. Ne tas ir, mēs varam pieņemt, mēs varam aplēst, mēs varam domāt, vadoties uz gadījumiem, bet principā tādu kvantitatīvu, validu kvantitatīvu rādītāju skaitlisku nav. Un vienkārši tā ir, zinām, ka tā ir ļoti liela problēma gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē kopumā. Ir skaidri zināms, ka arī tie upuri, kas ir tieši seksuālai eksploatācijai, prostitūcijai, ir lielākā daļa arī Eiropas Savienībā. Un arī Latvijā šie upuri ir lielākā daļa, kas ir saistīta tieši ar tirgošanu, cilvēku tirgošanu seksuālai eksploatācijai.
Bet droši vien ir kādi oficiāli dati. Kur ir fiksēti reāli cilvēku tirdzniecības gadījumi, arī varbūt cilvēki, kas ir sodīti par prostitūciju. Vai jums ir tādi pieejami?
Runājot par cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām, tās tiek uzskaitītas un tiek identificētas atbilstoši Latvijas Republikā noteiktiem normatīviem aktiem. Un cilvēku tirdzniecības upurs var identificēt valsts pilnvarotā nevalstiskā organizācija, kas ir uzvarējusi publiskajā iepirkumā, un valsts policija. Pagājušajā gadā nevalstiskā organizācija ir identificējusi 27 cilvēku tirdzniecības upurus, savukārt valsts policija krimināla procesa ietvaros par cietušajām ir atzinusi 7 Latvijas valsts piederīgās. Tātad oficiālā statistika rāda, ka ir 34 identificēti cilvēku tirdzniecības upuri 2014. gadā. Savukārt, ja mēs runājam par prostitūciju, tad, protams, te man ir jāpiekrīt, jo šos skaitļus nav iespējams identificēt un nosaukt precīzus skaitļus. Biedrībā Freedom 61 Rīgā darbojās, kas strādā ar ielu prostitūtām. Šīs te biedrības pārstāve decembrī informēja Iekšlietu ministrijas vadīto darba grupu par cilvēku tirdzniecības novēršanai, ka ir apzinātas 250 prostitūcijā iesaistītas sievietes, un viņus atpazīst gan pēc vārdiem, ir jau ieguvušas savstarpēju uzticēšanos, un biedrība cenšas pārliecināt šīs te sievietes, ka prostitūcijā nav tas tā vienīgā izvēle dzīvē, ka ir izeja no tās un ir sievietei izvēle.
Nu labi,
ir es no savas puses gribēju pateikt, ka tomēr daži konkrēti cipari šodien izskanēja Saeimas komisijas sēdē, un mēs varam runāt par vienīgo oficiālu avotu šim skaitlim, tas ir reģistrēto administratīvu pārkāpumu protokolu skaits, un šeit arī mēs nevaram runāt par kādiem tūkstošiem, cik es sapratu, 13. Gadā Rīgas municipāla policija reģistrēja 80 gadījumus, un viņi domāja, ka tas jau norāda uz tendenci, kā ielas prostitūcijas gadījumu skaits tiek iet uz leju, samazinās, bet savukārt 14. Gadā šis skaits četrkašojās. Tagad man iekšlietu ministrija norādīja, tas nenozīmē to, tā devēta unikālu prostitūta skaitu, bet tas ir gadījumu, kas atkārtojas no viens un tas pašas sievietes puses. Un, manuprāt, pašlaik mēs varētu runāt par dažādiem aspektiem, kas skar šo grupu. Es savukārt, tā kā es nodarbojos ar cilvēku tiesībām, un pie manas griežas cilvēki, kurus mēs varētu devēt par vismazāk aizsargātiem cilvēkiem, varu teikt tā, ka, protams, mums ir jāpievērš uzmanība šai parādībai, jā, bet man tikpat labi rūp, piemēram, bāreņus liktenis, kuru tikai Rīgā, piemēram, ir 550 cilvēki, un kuri tikpat atstāti novārtā, kā šis sievietes, kuras sniedz seksuālas pakalpojumus par naudu. Bet šodien runāsim, protams, par
tieši tā, un runājot, jā.
Es gribētu norādīt, ka man šeit būtu ļoti daudz ko teikt, jo daudz sievietes, kas ir iesaistītas prostitūcijā, es negribētu viņu saukt par prostitūtām, bet es gribu uzsvērt tieši, ka viņas ir iesaistītas prostitūcijā, jo allaži ir kāds, kas iesaista, tieši izmanto ievainojamību. Arī to, vai tev ir, vai nav vecāki.
Es tieši gribēju atgriezties pie jūsu pētījumu. Kas ir galvenie faktori, kā sievietes tiek ievilktas šajos tīklos, jo... Es nezinu, varbūt ir kāda daļa, kurā ja tas ir dzīves sapnis, bet visticamāk, ka tas nav no labas dzīves.
Nu, tieši tā, tas pētījums, ko mēs veicām, un arī tā ikdienas darba prakses sniedzota un atbalstu sievietēm, kas ir izmantotas seksuāli, liecina par to, ka tiek izmantot daudz dažādu veidu ievainojamību, šo personu ievainojamība. Un tā ir psiholoģiskā ievainojamība, kur ir agrīna bērnības pieredze, seksuālā izmantošana vardarbība, tā var būt narkomānija, tā var būt kāda krīze dzīvē, pēkšņi kaut kāda cilvēka, tū cilvēka nāve, zaudējumi. Nu, ļoti daudz psiholoģiski aspekti tiek izmantot, tāpatās arī Latvijā, Austrumeiropā kopumā tiek izmantot tieši ekonomiskā ievainojamība, ļoti daudz sievietes, apzinoties atbildību par saviem bērniem, dzīves biedru, kredītiem, nonākot bezcerīgā situācijā, allaž atkal parādās kāds cilvēks, kas pamanās pamazām viņas iesaistīt prostitūcijā un uz tā rēķina iegūt sev labumu. Tāpatās arī nu, daudz citi ekonomiski apstākļi, kurus mēs ļoti labi apzināmies, tāpatās arī kultūras ievainojamība, jeb sociālā ievainojamība. Tā ir tā vide, kur mēs veidojam, principā, kur mēs normalizējam vardarbību pret sievieti, kur mēs normalizējam prostitūciju, uztveram, ka tas ir ok, vai tā ir brīvprātīgi izvēle, šis pētījums tā kā to apgāž, viņš parāda, ka īstenībā tiek izmantot ievainojamība, un kad līdz ar to ir kaut kas jādara šajā sakarā, kad mēs nevaram turpināt kā valsts bezatbildīgi rīkoties un atbalstīt šo te ievainojamību.
Bet šie iemesli, kurus jūs minējāt, nu tie it kā paši sniedz atbildi uz jautājumu, ka iemesls ir sociālā neaizsargātība. Tas nozīmē, ka ir jāstrādā no tā gala.
Es šodien pasvietroju, ka man bija šodien ļoti žēl, ka komisijas sēdē nepiedalījies labklājības ministrijas pārstāvi, jo tas pirmais, ko es redzu, tas ir ne tikai attiecība uz jautājumu par sievietēm, kas par naudu pārdot savu seks pakalpojumus, bet arī par citām iedzīvotāju grupām. Tas ir absolūta bezpēcība, valsts bezpēcība sociāla jautājuma risināšanā. Un kā cilvēkiem trūks informācijas un viņiem vieglāk uzticēties cilvēkam, kas sež viņiem blakus parkā uz soli vai aiziet uz baru un runāt ar pirmo cilvēku, nekā aiziet, piemēram, uz konkrētu sociālu nodaļu un parunāt ar sociālu darbinieku. Mums ir totāla neuzticēšanas sociālajiem darbiniekiem un cilvēki nemeklē palīdzību valsts. Tāpat kā agrāk sievietes kautrējas, baidījas un neticēja un negāja ziņot uz policiju par vardarbību ģimenēs, to ļoti labi atceries Ilūta, kā bija 2000 gadu sākuma. Tāpat šodien cilvēki, lai pamēģinātu risināt savas problēmas, nemeklē palīdzību sociālās iestādēs, bet meklē palīdzību vienalga, kur tikai nepie valsts.
Stabiņas kundze.
Jā, runājot par ievainojamības stāvokli, tā nav, ka valsts par to nedomā un ka valstī tas nerūp. Tieslietu ministrija un iekšlietu ministrija savas kompetences ietvaros sadarbojoties ir noteikusi kriminālu atbildību par cilvēktirdzniecības upuru, prostitūcijas izmantošanu un nepilngadīgo prostitūcijas pakalpojumu izmantošanu. Tāpat ir izdarīti pagājušajā gadā krimināla likuma grozījuma 154.2 pantā, kas ir cilvēku tirdzniecības jēdziens. krimināla likuma grozījums stājās spēkā pagājušā gada 29. oktobrī, ieviešot ievainojamības pazīmi. Un paplašinot cilvēktirdzniecības jēdzienu, tiek paplašināts iespējas saukt arī pie krimināla atbildības tās personas, kas izmantojot personas ievainojamības stāvokli, to ir sabervējuši, pārvadājuši, nodavuši, slēpuši, lai pakļautu eksploatāciju. Un paplašinot šajā krimināla likuma pantā uzskaitītos līdzekļus, tiek paplašināts to personu loks, kuras varētu tikt sauktas pie krimināla atbildības un pret kurām līdz šim nebija iespējams vērsties. Tā ka primāri varbūt vajadzētu tomēr domāt par tieši sociāli-ekonomisko stāvokļu uzlabošanu valstī, labklājības līmeņu celšanu, lai cilvēki nebūtu šādā ievainojamības situācijā, kad cilvēki ir viegli iespaidojami un ir gatavi reizēm pat pieņemt nepārdomātus un neizvērtētus lēmumus.
Bet droši vien,
es domāju, runāsim konkrēti, kas ir šie cilvēki un kas ir šie upuri. Un tā nav tikai sociāla-ekonomiskā situācija. Protams, arī dzen, bet tas ir arī līdztiesības jautājums. Kam pieder vāra un resursi un kas nāk un pērk šīs sievietes, kas ir iesaistīts prostitūcijā un meitenes? Ļoti daudz sievietes, kas stāstīja savus stāstus pētījumā, viņas atklāja, ka tieši pusauģu vecumā viņas ir tikušas izmantotas un iesaistītas tieši tad, kad viņas bija pusaudzes. Un tad, kad, protams, viņām paliek 18 vai 19, tad mēs sakam, nu, viņas taču ir pieaugušas, un tā ir viņa brīva izvēle.
Bet vēršanā,
un
tā ir ļoti svarīga jautājums, kāpēc tas meitenes negāja uz policiju?
Par policiju mums ir vairāki stāsti. Tieši šogad daudz sievietes, kas nāk un stāsta par policistu ļaunprātīgu amatpersonu stāvokļu izmantošanu. Viens ir tas, kad ir vara un resursi tai pusē, kas pērk, otrs, ka ir kaut kāds amats. Un tas ir ne tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē šobrīd arī ļoti daudz tiesvedības gadījumu iet pret ļoti augstām amatpersonām gan Francijā, gan citās valstīs, ASV arī. Un kas parāda to, ka šīs personas, piemēram, nu Latvijā, viņas atnāk, viņas izmanto šo te sievieti, nesamaksā un vēl uzliek sodu par to, ka tev nav veselības kārta, kas vispār ir cilvēku tiesību pārkāpums, kas, es saprotu, tevi ļoti interesē, Regīna, jo tu par šīm lietām iestājies, jo ar šo mēs pārkāpjam tas, ka mums ir Latvijas valstī noteikts, ka mums ir jābūt veselības kartēm ievainojamai grupai sievietēm, kas ir iesaistītas prostitūcijā, ar to mēs pārkāpjam 49. Gada konvenciju par cilvēku tirdzniecību un, par cilvēku tirdzniecību un prostitūciju. Tā kā šeit ir arī šis varas aspekts, kam ir šajā sabiedrībā vāra un resursi.
Pat tas, par ko tu stāstījā, es nelasīju ne par vienu gadījumu, piemēram, presē. Kāpēc mēs nevaram paņemt kaut vienu gadījumu un novest līdz galam? Izmantojot visus instrumentus, kas sniedz mums demokrātiem pat Latvijas apstākļos.
Brīnišķīgi. Mana pieredze ir tāda ar sievietēm, kas ir iesaistītas prostitūcijā, kas ir ilgstoši izmantotas, ka viņas savu stāstu atklāja gadu garumā, tad, kad viņas sāk veidot uzticību, jo ja viņas ir izmantotas, Regīna, no sociālo darbinieku puses, no policistu puses, no ģimenes puses, kāda uzticība vēl
viņas
var
ir
būt?
Morāli sagraut.
Kāda uzticība? Viņas nāks un tev stāstīs patiesību? Nē.
Labi, bet tas, uz ko jūs vedināt, ir atbildība par prostitūtu izmantošanu?
Jā, par to, ka tiek tas, ko mēs kā Mārta iestājāmies, mēs gribētu, lai būtu uz mērķa grupu personas, kas ir iesaistīts prostitūcijā, izejas programmas, un es saredzu, ka šo izejas programmu laikā mēs varētu arī identificēt vēl jau vairāk cilvēkus, ko mēs varētu teikt, ka tie ir cilvēki tirdzniecības upuri, kuri trešās puses bijuši iesaistīts gan rekrutēšanā, gan izmantošanā. Tā ir vienkārši Mārtas pieredze. Un otra lieta, par ko mēs saredzam, kad ir ļoti svarīgi vērsties arī pret tiem cilvēkiem, kas pērk seksu. Tie nav pakalpojumi, tā ir vardarbība.
Es savukārt gribētu pievērst uzmanību citam aspektam, par ko es šodien uzzināju, kad municipālas policijas pārstāvis stāstīja par to, ka pagājuši gadu pašvaldības policija zaudēja divus procesus, kad lietas jau nonāca līdz tiesai, tikai tādēļ, ka tiesa uzskata, ka policistu veiktais kontrolu iepirkums, nu tātad, kad viņi iepirka, piemēram, samaksā sievietē par pakalpojumu, neuzskata to par noziegumu, noziedzīgu epizodi, jo nebija miesas kontakta. respektīvi. Tagad mūsu policisti būs spiesti, ko tad iesaistīties seksuālajā kontaktā, lai pierādītu, ka tas ir prostitūcijas gadījums. Ja? Un ja mēs runājam
par to, ka policistam vajadzētu pārbaudīt, vai tā ir vai nav prostitūta, bet par to, ka ir jābūt atbildībai par to, ka cilvēks ir izmantojis prostitūtu.
Nē, iet runa par to, ka paši policisti iesaistās, viņa kļūst no veic to kontroli iepirkumu. Jūs saprotiet, par ko iet runa.
Es saprotu, par ko ir runa.
Jā, un nevar pierādīt šos gadījumus. Respektīvi, šajā gadījumā par kādu atbildību mēs varam runāt. Un tad varat iedomāties, kā mūsu Latvijas tieslietu sistēmas ietvaros notiks konkrēto pircēju vainas pierādīšana.
Tātad, Regīna, mēs neko jaunu, mums nevajag neko jaunu izgudrot. Pasaulē ir prakse un pieredze. Un tieši to mēs gribējām arī, lai tieslietu ministrija darba grupā izanalizē kvalitatīvi. No un izveido ministrija informatīvo ziņojumu kvalitatīvu, balstoties uz pasaulē esošo pieredzi. Mums ir valstis, kaimiņu valstis, Zviedrija, kurš šis likums pastāv jau no 99. Gada par to, ka tiek sodīt seksa pakalpojumu pircēji. Un viņiem ir savas metodas, kā viņi to nosaka un pierāda. Un tur nav nepieciešams, lai būtu klāt tajā brīdī, kad notiek seksuālais akts.
Labi, mums ir piezinīs klausītājs, pēc tam došu vārdu Stabiņas kundzē. Halā! Diemžēl klausītājs ir pazudis, bet tur runa bija savukārt par to, ka varbūt vajag tieši otrādu procesu legalizēt visu.
Jā, tātad arī šeit ir piemēri, tā ir Vācija un Holanda tādi spilgtākie piemēri, kas īstenībā ar mērķi viņi pirms tieši Zviedrija 99. Gadā pieņēma politiku, kad pieņēma šo te lēmumu par to, ka ir jāsod seksuālo pakalpojumu seksa pircēji, savukārt Holande, Vācija izvēlējās modeli legalizēt. Kas notiek Vācijā un Holandē? Šobrīd tur ir ārkārtīgi augsts tos sieviešu, kas ir
iecies pakāp.
Tur ir ļoti augsta cilvēktirdzniecība, uz turieni ir viegli rekrutēt sievietes. Šo pagājušajā nedēļā TV3 arī
bija materiāls
par to. Jā, bija par to, kad uz Vāciju rekrutē sievietes, un tad to ir viegli izdarīt. Savukārt pētījumi par valstīm Norvēģija, Zviedrija, kas ir tā kā jau izvēlējušās modeli par seksu pircēju sodīšanu, jau uzrāda pozitīvus rezultātus, kad cilvēku tirdzniecības rekrutēšanu šīm valstīm ir mazinājusies.
Stamiņas kundze, vienam otram variantam plusi mīnusi, kurš Latvijai būtu piemērotāks? Legalizēt vai kriminalizēt?
Droši vien, ka neviens ne otrs, jo krimināla likumā pārējais noteikumos likumdevējs ir skaidri noteicis deleģējumu ministru kabinetam izstrādāt noteikumus prostitūcijas ierobežošanai. Un šādi noteikumi Latvijā ir spēkā, tiešobrīd tiek pārstrādāti, notiek diskusijas starp valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, lai atrastu labāko risinājumu, kā pilnveidot šos te prostitūcijas ierobežošanas noteikumus un lai situācija kļūtu labāka, lai arī mēs varētu atteikties no šīm te pašām veselības kartēm, ar kurām notiek prostitūcijā iesaistīto personu uzskaite, kas, kā jau minēja Resursu centra sievietēm Marta pārstāve, ir pretrunā ar ANO konvencijas prasībām un tiks veikta virkne vēl uzlabojumu, bet šobrīd vēl notiek diskusijas, tāpēc par tām es nevaru runāt. Bet atgriežoties pie jautājuma par sociālo palīdzību prostitūcijā iesaistītajām personām, Labklājības ministrija ir izstrādājusi un ir apstiprinātas sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes, kurās ir noteikts uzdevums Labklājības ministrijai izstrādāt sociālās rehabilitācijas programmu prostitūcijā iesaistītajām personām, lai tās varētu iziet no šīs te prostitūcijas un atgriezties normālā vidē. Kas attiecās uz, jā, vēl viena piebilde, ka ja persona pamatojoties uz krimināla likumā noteikto šo te ievainojamības aspektu tiek iesaistīta prostitūcijā, tad to var kvalificēt arī kā cilvēku tirdzniecību, un persona šādā gadījumā tiek atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri un var saņemt valsts nodrošinātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.
Klausītājs vans, halo! Atkal, diemžēl, atslēdās. Mums klausītājs ir uzrakstījis par to, ka ir jānodala piespiedu prostitūciju no brīvprātīgās par piespiedu. Jā, tur ir daudz kriminālu, taču viņš zinot daudz brīvprātīgās prostitūtes, kuras ir apmierināts ar savu darbību gan naudas ziņā, gan arī fiziskajā, jo viņām ir iespēja atteikt, ja kas nepatīk, kas nav piespiedu gadījumā, tā kā nemetiet visu vienā maisā.
Es gribētu norādīt, ka par to atteikšanu, ka tā nu tomēr tiesa nav, jo vēlreiz es gribētu norādīt, ka pie mums ir vēršās sievietes, kas ir iesaistītas prostitūcijā un kas ir norādījuši, ka, piemēram, policistiem, kas nāk veikt tā saucamo kontrolu iepirkumu, principā viņas izmanto un vēl uzliek sodus, nekādas iespējas neko atteikt nav. Plus vēl ir stāsti par to, kā viņām liek liecināt par cilvēku. Nu, ļoti daudz lietas,
Iluta,
kas
es vēl tev iepriecināt tagad iekšlietu ministrē ir speciāla iestāde, kas izmeklē pašu policistu pārkāpumus un noziegumus. Es domāju, mēs par to pastrādāsim, bet es gribēju šodien pasvietrot, ka tieslietu ministrijas pārstāvis šodien, diemžēl, nebija sagatavojušies, ja viņa pat nevarēja atbildēt par to, cik sutinieri ir sodīti pēdējos gados, ja, par prostitūcijas biznesa organizēšanu. Viņi nevarēja apkopot šos te skaitļus, ja, un sniegt mums. Ja mēs nevaram teikt, cik mums ir sieviešu iesaistīts šajā biznesa, mēs pat, protams, nevaram arī pateikt, cik to cilvēku priekš kuriem tas ir bizness, ja? Jo šīs biznesa ir ļoti cieši saistīts ar narkotiku tirdzniecību, un tas ir tiešām ļoti nopietnas organizēts noziedzības organizācijas, kas arī ir Eiropas līmeni, mēs nevaram skatīt Latviju atrauti no visas situācijas Eiropā.
Ja? Un klausītājs vaicā, vai jums ir dati par dzimumu noziegumu pieaugumu Skandināvijas valstīs, kur ir aizliegts?
Šobrīd es tā kā nebiju sagatavojusies par to runāt, bet es apmēram nojaušu, uz ko tiek tēmēts, jo bieži vien saka, jā, ja mēs aizliegsim tagad seksa pircē, ja mēs sodīsim seksa pircēs, ka palielināsies vardarbība. Es gribētu norādīt, ka šobrīd jau tas, ka mēs esam, ka mums ir tāda, ka mums ir šīta prostitūcija un ka viņa mums ir legāla, līdz ar to jau mēs esam legalizējuši vardarbību, jo tad mēs tā kā vienu noteiktu kategoriju sieviešu un arī vīriešu, tā kā uzskatam, ka viņu ievainojamība var tikt izmantota, lai celtu citu cilvēku labklājību.
Pēdējais mēģinājums pacelt klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju teikt, ka manuprāt, pusē klausītāji vispār nemaz nav skaidrs, vai Latvijā prostitūcija ir legāla vai nav legāla. Un man liekas, ka ja, nu, valstī tas ir vainu. Nu nevar tā, ka pa pusē ir un pa pusē nav, jo nu, tā var tikai auzās, man liekas, iebraukt. Vai nu legāli vai kriminalizēt manā skatījumā, jo citādāk jūs tur runājat, bet nekādā galā neviens ar to nenonāk.
Jā, paldies. Nu, tad jau ir tas stāsts, ka Latvijā, diemžēl, tad nav, ne? Ne, un mēs esam kaut kādā vidus ceļā, bet šobrīd ir tā no studijas iesiem. Es saprotu, ka Marta grib pamatīgas pārmaiņas, iekšlietu ministri uzskata, ka ir jāturpina iesāktais.
Mēs gribam arī, es gribētu precizēt.
Vispār kompleksu pieeju šis problēmas risināšanai, jo tas šeit ir jārisina vairāku ministriju kompetences ietvaros, jāskatās uz problēmu kompleksa, nedrīkst neieraudzīt arī to komponentu, par kuru runāja cilvēki un arī citi, jā, ka tomēr pastāv tas biznes un ļoti ir vairāk cilvēki, kas pelna šajā biznesā, un mēs nevaram skatīties uz šo problēmu tikai no upuru aspekta.
Tieši tā, es atbalstu. Regīnu, tieši tāpēc, lai mēs šo biznesu nogrieztu, ir jau metodas izgudrotas un pierādījušas sevi, un viena no viņām ir, kad mēs nogriežam, vēršamies pret pieprasījumu, pret tiem cilvēkiem, kas īstenībā uztur šo te biznesu, kas ir, ja mēs nogriezīsim šo peļņas iespēju, jo cilvēku tirdzniecība pastāv, narkomānija un viss pārējais, ka tur ir
peļņa šajā te lietā. Un ja mēs nogriezīsim šo te peļņu, daram to, sodam tos, kas pērk seksu, un pārējās lietas jau mums pamazām kārtojās.
Ja? Vienkārši no sākuma mums ir jāiemācās mūsu valstī sodīt vismaz sutenierus. Ja mēs to neprotam, kā mēs varam sūdīt pircējus.
Bet tas arī tiek darīts, un organizētās prostitūcijas apkarošana ir viena no valsts policijas specializētās nodaļas cīņai pret cilvēku tirzniecību un sutenerismu prioritāte. Un kas attiecās uz iekšlietu ministrijas pozīciju un viedokli jautājumā par seksuālo pakalpojumu pirkšanas kriminalizēšanu, tad es varu pateikt, ka tas nav mainījies. Iekšlietu ministrija neatbalsta grozījumu izdarīšanu krimināla likumā, nosakot kriminālu atbildību par seksuālo pakalpojumu pirkšanu. Un iekšlietu ministrijas viedoklis balstās uz valsts policijas veikto risku analīzi, kas šobrīd apliecina, ka prostitūcija Latvijā nav saistīta ar cilvēku tirdzniecību. Latvijā prostitūcija ir identificēta kā cilvēku tirdzniecības risks, un visi krimināla likuma grozījumi, kas tika izdarīti un apstiprināti 2014. Gadā, nodrošina seksuālo pakalpojumu pircēju sodīšanu.
Mums ir palikušas tikai 2 minūtes. Likumdevējs, kurš ir gatavs risināt šo jautājumu kompleksu, ar ko jūs sāksit?
Mēs sāksim ar to, ar ko mēs jau sākam šodien, un ne tikai šodien, bet tas ir diskusijas un problēma apzināšana. Daudz kas jau ir izdarīts, un es domāju, ka šo problēmu jāskatās kopā vienā kompleksā ar vardarbības novēršanu, un man ir prieks, ka pagājušajā gadā sāk strādāt tā norma, kas ļauj aizliegt vārmakam tuvoties un palikt dzīvoklī, un šeit es domāju, esmu par to, lai rūpīgi izpētītu arī ārzemju un Skandināvijas pieredzi un paskatīties, kādā veidā mēs varētu, vai mēs varam pašlaik Latvijā pielietot šo praksi.
Tad jūs doma par to, ka varētu diskusiju kriminalizēt arī prostitūtu izmantošanu, šī doma nav izmesta miskastē, jūs apspriedīsiet?
Neviena doma netiek izmesta miskastē, kas labi strādā citās valstīs.
Bet iekšlietu ministrija to neatbalst un viedokli negarstās paskatīt.
Iekšlietu ministrija ir prakses apzinātais.
Mārtā ir gadījumā 2013. Gadā Tieslietu ministrijas vadībā tika izstrādāts informatīvais ziņojums ministru kabinetam par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā, un tika analizēta prakse prostitūcijas ierobežošanas jomā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Tā nebija pietiekoši kvalitatīva, tur bija jāņem vērā daudz vēl citi jaunākie veiktie pētījumi, un es vēl piedāvāju, man bija iespēja, un es vēl piedāvāju uzaicināt policistus gan no Holandes, gan no Zviedrijas, 2 pretējo modeļu pārstāvjus, bet nebija šāda interese,
Es no savas puses aizmirsu palūgt vienkārši mūsu klausītājus par to, ka mūsu spēkos ir pirmkārt ziņot par jebkuru vardarbības gadījumu, kur redz kaimiņa. Jūs dzīvojat blakus, jūs dzirdat, redzat un tad tālāk. Ja?
Bet nu šeit ir, protams, piebildi, ka te ir ļoti svarīgi, lai būtu atsaucīga policija, un ja nebūs atsaucīga policija, tad tur vienkārši nekas nesanāks. Man ir jāsaka, paldies viesiem. Studijā bija Ilūta Lāca no Resursu centra, Marta Regīna Ločmela Luņau no Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Lāsma Stabiņa no iekšlietu ministrijas. Redījuma producents Jānis Krops, bet studijā bija Māri Jansone. Visu labu. Tiekamies rīt redījumā Krustpunktā.